Dintotdeauna, Evanghelia sau Vestea Bună, pentru că așa se traduce Evanghelion, Veste Bună, a scandalizat pe oameni și a generat simțăminte diferite de la persoană la persoană, de la popor la popor, de la mentalitate la mentalitate. Pentru evrei, cât și pentru romani, întruparea lui Dumnezeu era neînțeleasă. Evreii cer minuni, grecii cerau înțelepciune și totdeauna era greu de imaginat, greu de acceptat faptul că Dumnezeu însuși se întrupează. Era greu de imaginat faptul că Dumnezeu a hotărât să devină om, să se atingă de materie. Și atât gnosticii care nu credeau că Dumnezeu poate să se atingă de materie, cât și evreii care aveau o altă mentalitate despre Mesia sau semantic vorbind, ei înțelegeau altceva prin Mesia, cu greu au acceptat, alții chiar deloc, în mare parte chiar deloc, au acceptat că Iisus Hristos, Cel care a coborât pe pământ, este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu însuși. Scriptura, de fapt, Evanghelia sinoptice acordă foarte mult spațiu, în special ultimelor momente din viața lui Hristos, însă nu despre acest lucru vreau să vorbim, dar în general Evangheliile tratează în special acest lucru și de fapt și Noul Testament, restul epistolele pastorale și epistolei Pavel încearcă să demonstreze că Iisus este Hristosul. Încearcă să prezinte răspuns la întrebarea cine este Iisus. Vreau să vă pun o întrebare și vreau să îmi răspundeți. Cu ce începe Evanghelia lui Iisus Hristos? Cu ce începe? Care este începutul Evangheliei lui Iisus Hristos? Evanghelia lui Iisus Hristos începe cu un glas. Și de ce nu? Apostolul Pavel, vreau să mă duc puțin în epistola lui către Romani, în capitolul 10, spune la un moment dat, începând cu versetul 14, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Ca atare, Scriptura ne arată foarte clar că începutul Evangheliei lui Iisus Hristos nu este Iisus Hristos însuși. El, Iisus, este Evanghelia în sine. Dar începutul Evangheliei este glasul care strigă în pustie. Este Cel care pregătește calea Domnului. Și foarte clar, nu se poate transmite o veste bună fără un transmițător, fără un propovăduitor. Dacă am fi să studiem, așa cum cer regulile de hermeneutică și de exegeză, citatul este din cartea lui Isaia, din capitolul 40, și acolo vom poposi pentru puțină vreme, pentru că este foarte important acest pasaj. Isaia, capitolul 40, spune la un moment dat, începând cu versetul 3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțate, orice munte și orice dar să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strântorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci cura Domnului a vorbit. Ar vrea să studiem puțin contextul, nu atât istoric, cât cel literar. Este foarte important. Dacă ar fi la contextul istoric, între Ezechia, deschis în capitolele 38 și 39, cel puțin despre aceste capitole vom vorbi puțin, și capitolul 40, au trecut câțiva ani de la Ezechia până la cucerirea de către babilonien a țării lui Iuda. Însă ne aflăm în timpul Ezechia și este foarte important să descoperim ce a vrut Dumnezeu să realizeze prin acest om, Ezechia. Ezechia a fost fiul lui Ahaz. Dacă ne amintim, profeția din Isaia 7:14, fecioara va naște un fiu care va pune numele Emanuel. Este cert că aplicația primară a acestei profeții este în timpul lui Ahaz și la Domnul Hristos este aplicația completă, nu aș putea spune secundară, completă. Și majoritatea comentatorilor susțin că de fapt fecioara care rămânea însărcinată era soția lui Ahaz, iar copilul care trebuia să se nască era tocmai Ezechia. Ezechia a fost clar intenționat de Dumnezeu să fie un semn pentru oameni, pentru popor. Ca atare descoperim și reformele pe care Ezechia le-a făcut în cadrul poporului Israel. Numai că vine un moment în viața lui Ezechia, atunci când se afla în culmea puterii lui și în culmea reformelor pe care le-a intenționat în Israel, când spune Dumnezeu, pune-ți casa în îndoială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Nu a fost foarte ușor pentru Ezechia să accepte lucrul ăsta. De fapt, nici n-a acceptat. I-a venit greu să-și dea seama că Dumnezeu îi cere să treacă la odihnă. De aceea el mijlocește foarte mult înaintea lui Dumnezeu și ca răspuns la rugăciunea lui, Dumnezeu îi mai acordă încă 15 ani. Pentru acest eveniment, Dumnezeu realizează o minune. O minune care a fost observată nu doar în Israel. A fost observată de toate țările din, sau imperiile din jurul Israelului, care oricum cumva observau cerul și aveau cadrane solare, nu doar Israel, da? La un moment dat, spune Scriptura în capitolul 39 că Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Nu știu în ce fel această veste s-a răspândit la celelalte popoare. Cert este faptul că minunea pe care Dumnezeu a făcut-o a fost intenționată să descopere ceva despre Dumnezeu și vreau ca dovadă să vă citesc un pasaj din Profeții și Regi. Spune așa Ellen White, printre asirieni, pentru că Babilonul i-a ținut în Imperiul Mare Asirian și mai târziu s-a răsculat și a învins pe asirieni și s-a format ca imperiul, dar în timpul Ezechia era Imperiul Asirian mai puternic și Babilonul era un ținut, o regiune. Spune așa, printre asirieni erau înțelepți care acordau atenție studiului astronomiei. Și când au observat că umbra de pe cadranul solar s-a întors cu 10 grade, s-au minunat. Regele lor, Merodac Baladan, aflând că miracolul era pentru regele lui Iuda, un semn că Dumnezeul cerului i-a prelungit viața, a trimis ambasador la Ezechia să-l felicite pentru însănătoșire și să învețe, dacă este posibil, mai multe despre Dumnezeul care poate să realizeze o minune așa de mare. Imaginați-vă ce ocazie extraordinară avea Ezechia de a răspândi lumina babilonienilor, unor oameni care doar peste puțin timp aveau să devină un mare imperiu. Această minune, vă dați seama că putea fi interpretat oricum. De regulă, oamenii de știință găsesc fel de fel de explicații, dar neagă intervenția lui Dumnezeu. Și totuși acești oameni au fost trimiși de însuși regele lor pentru a afla mai multe despre Dumnezeu. Ce a făcut Ezechia? Vreau să vă citesc. Isaia 39, începând cu versetul 2. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirezmele și unt de lemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu le-l fi arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu le-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă famen în casa împăratului Babilonului. Acest lucru s-a împlinit în timpul lui Daniel. Atunci au fost luați copiii și au fost făcuți fameni. Daniel a fost unul dintre fameni. Mă întreb, de ce Ezechia a uitat atât de repede binefacerea pe care i-a făcut-o Dumnezeu, acordându-i încă 15 ani de viață? De ce a uitat juruințele pe care le-a făcut lui Dumnezeu? Dacă citiți tot capitolul 38, sunt juruințe extraordinare. Și când acești oameni au venit să afle despre Dumnezeu, a arătat orice. Numai, cel puțin, nu găsim scris în Scriptură, numai templul nu a fost în vizorul lui. Serviciile religioase, tot ce se făcea și care avea legătură cu Dumnezeul lui Israel. Oare de ce? Atenție, Ezechia a fost unul dintre împărații buni în Israel. Ezechia a făcut reforme în Israel. Aceștia, văzând câte bogății are Ezechia, au trimis acest lucru împăratului Babilonului și practic au grăbit cucerirea lui Iuda, pentru că pofta după bogății i-a prins dorința lui Merodac Baladan, dorința de a-i cuceri. Bine, apoi era Nebucadnețar, însă acest lucru a grăbit cucerirea lui Iuda. Ezechia a fost un om pe care Dumnezeu și l-a dorit să facă o reformă nu doar în Israel, ci și în popoarele din jurul lui Israel. Și avea o ocazie extraordinară, însă, din nefericire, glasul celui ce strigă în pustie, sau celui care trebuia să strige în pustie, a tăcut. Sau a strigat altceva. Și Dumnezeu a fost nevoit să stabilească un alt timp, o altă persoană. Mă gândesc că de multe ori pierdem ocazii prețioase prin care putem să mărturisim cine este Dumnezeul nostru. Poate că de multe ori experiențele pe care le avem cu Dumnezeu și care pot constitui dovezi incontestabile ale superiorității lui Dumnezeu nu sunt folosite așa cum trebuie. Și acest lucru nu înseamnă decât trădare misiunii. Nu știm, nu avem date concrete despre sfârșitul vieții lui Ezechia. Nu știm dacă va fi sau nu mântuit. Mi se pare trist. Gândiți-vă, Scriptura vorbește de Manase, cred că a fost cel mai rău împărat din Israel. A fost atât de dur încât în timpul lui, spune Scriptura, a făcut mai rău decât popoarele pe care le-a izgonit Dumnezeu de acolo. Este inimaginabil. A făcut mai rău. Cel puțin tradiția creștină spune că el este împăratul care l-a pus pe Isaia într-o scorbură de copac și l-a tăiat în două cu fierăstrăul. A fost un împărat crud și rău, idolatru, și totuși s-a pocăit și Dumnezeu l-a iertat. Iar Ezechia își termină viața în dubiu. Repet, nu știm, nu avem informații și nici nu e treaba noastră să știm cine va fi sau nu mântuit. Este treaba lui Dumnezeu. Dar eșecul a fost enorm, mai ales că el era un împărat vestit. Apoi urmează capitolul 40, care descrie cumva situația poporului deja în exil. De fapt, era o profeție, o anticipare a eliberării. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Și apoi urmează profeția despre glasul care strigă în pustie. Următorul moment, de fapt Dumnezeu a așteptat tot timpul să se întâmple acest lucru. Din nefericire, au fost profeți începând cu Isaia, apoi a fost Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Mica, au fost profeți contemporani. Din nefericire, n-au avut suficientă putere. De exemplu, în timpul lui Daniel era și Ezechiel în Babilon, iar Ieremia era în Israel și a fost dus în Egipt, pentru că israeliții doreau să aibă ajutorul Egiptului. Au fost trei profeți contemporani. Și totuși, n-au avut niciun efect asupra lui Israel. Pentru că au fost atât de întărătnici. Au fost atât de prinși în propriile concepții despre ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu. Au fost prinși atât de mult de viața lor încât nu au reușit să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu. Și din nefericire a fost nevoie de exil ca ei să învețe lecții. Ne întoarcem la Noul Testament. După profetul Maleahi, până la Ioan Botezătorul, n-au mai fost profeți. Timp de 420 de ani, în perioada intertestamentală, n-au mai fost profeți. Cei care cumva au ghidat națiunea au fost în special neamul Macabeilor. Aceștia cumva au reușit să mențină națiunea pe linia de plutire, dar din punct de vedere spiritual nu erau prea mari diferențe. Însă, după Ioan Botezătorul, pentru că el a fost curând omorât de către Irod, ucenicii erau cei destinați să preia această responsabilitate. Glasul celui ce strigă în pustie. Vreau să vă citesc un pasaj. Matei 27, începând cu versetul 15. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să elibereze norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Că știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stă Pilat pe scaunul la judecată, nevasta s-a trimis să-i spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Găsim o filozofie de viață. Totdeauna oamenii mari ai lumii și religioși și politici au știut că noroadele au puterea. Numai că aplică aceeași metodă de milenii. Au înduplecat noroadele. Și astăzi, aceeași filozofie este folosită. Oamenii înduplecă noroadele prin manipulare sau prin alte tertipuri, pentru că numai așa, având susținerea noroadelor, pot să iei decizii. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voi să fiți slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce l-a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit! V-ați întrebat vreodată, frații mei, unde era strigătul ucenicilor? Oamenii strigau să fie răstignit, dar ucenicii, unde erau? Unde? Unul îl trădase și se spânzurase? Unul se lepădase de Hristos? Iar ceilalți fugiseră. Acum este adevărat, putem să discutăm mult pe tema aceasta. Iisus trebuia să moară. El venise cu acest scop, să-și dea viața. Dar acest fapt nu îndepărtează lipsa de responsabilitate a ucenicilor. Acest lucru nu îndepărtează culpa ucenicilor. Ei nu erau acolo. Ei nu strigau pentru Iisus Hristos. Și lucrurile merg mult mai profund. Știți ce înseamnă Baraba? Vine din două cuvinte din aramaică. Bar și Abba înseamnă fiul tatălui. Baraba nu era un simplu tâlhar, așa cum ne-l închipuim noi. Dacă citiți și în Hristos Lumina Lumii, spune că Baraba și-a arogat rolul de Mesia, fiul tatălui. Și având în vedere și concepția poporului că Mesia va fi unul politic, cei va elibera de sub romani, gândiți-vă că acum Pilat stă între doi și în textul grecesc, știți ce scrie? În dreptul lui Baraba este și numele Iisus. Iisus Baraba și Iisus Hristos. Și acum imaginați-vă că Pilat stă între doi Iisus. Pe care doriți să vi-l eliberez? Pe Iisus Baraba, Iisus fiul tatălui sau Iisus Hristos? Sunt două personaje care își arogă acest titlu de Mesia. Mă gândesc că în ziua de astăzi sunt mulți Pilați moderni care stau în cumpănă și nu știu ce să aleagă. Pentru că sunt atâtea concepții despre Iisus. Și neoegiștii vorbesc despre Iisus, despre Hristos. Dar pentru ei Hristos este un principiu universal. Nici de cum o persoană. Depinde cine strigă mai tare. Mi-am amintit o întâmplare foarte hazlie. Eram la mine la țară și am fost cu fratele meu la o verișoară. El era căsătorit și locuia în altă parte cu soția. Și verișoarele era cumva la jumătate de distanță dintre noi. Și după noi am mers și câinele. Când am plecat de acolo, eu am plecat într-o parte și fratele meu într-o parte. Și amândoi strigam: hai, cuțu, cuțu, hai vin. Și câinele stătea în șosea și se uita când într-o parte, când în alta. Nu știa ce să aleagă. Noi strigam și ne-am depărtat fiecare câteva sute de metri și câinele nu știa ce să aleagă. Încotro să apuce. Eu am tăcut și fratele meu l-a mai strigat și am mers după el. Ți-am râs mult pe seama acestui eveniment, dar mi-a dat seama de o realitate pe plan spiritual. Câștigă cine strigă mai tare. Și priviți la reclamele de astăzi. Știți că sunt anumite concursuri în care câștigătorul e desemnat cel care are parte de mai multe aplauze și mai puternice. Sunt niște măsurători, nu știu, aplauzometrul, cum să numim, nu știu. Dar este foarte interesant. Cred că pe tărâm spiritual se întâmplă același lucru. Depinde cine strigă mai tare. Pilații moderni sau și astăzi. Și pun aceeași întrebare. Pe cine să eliberez? Pe cine să primesc? Mă amintesc de momentul când Nebucadnețar a ridicat statuia în câmpia Dura ca toți liderii să se închine chipului. Prin aceasta exprimându-și loialitatea față de împărat și recunoașterea suveranității. Și cu siguranță au venit și liderii din Israel, Ioachin și cu suita lui. Și acum împăratul, când vede pe cei trei tineri care erau conducătorii Babilonului, s-a mâniat foarte tare și eu sunt convins că mânia aceasta a fost și din cauza faptului că a văzut că unii evrei se închină, ca Ioachin și suita lui, iar ceilalți nu se închină. Observați în ce dilemă a fost pus împăratul, cât de derutat a fost, adică unii se închină, alții nu se închină. Să știți că în perioada modernă, foarte mulți oameni stau și se întreabă, dar voi ce credeți? Că unii faceți cu tare lucru, alții nu faceți. În aceeași biserică, unii mai țin la adevărul lui Dumnezeu, alții l-au diluat. Evanghelia a început cu un glas. Și cum credeți că se va sfârși? Tot cu un glas. Cartea Apocalipsei ne spune în capitolul 14 și vreau să citesc. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Observați? Se încheie tot cu un glas. Fiecare zi este încărcată cu responsabilități pe care trebuie să le purtăm. În fiecare zi, cuvintele și faptele noastre au o influență asupra celor cu care ne asociem. Cât de mare este nevoia de a pune o strajă buzelor și pașilor noștri. O mișcare greșită, un pas imprudent și valurile unor ispite puternice pot să înghită un suflet pe calea spre pieire. Nu putem să reculegem gândurile pe care le-am plantat în mințile umane. Dacă acestea au fost rele, putem pune în mișcare un lanț de circumstanțe, o tendință spre rău, căruia nu-i putem sta împotrivă sau căreia. Pe de altă parte, dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alții la dezvoltarea principiilor bune, le oferim putere de a face bine. La rândul lor, ei exercită aceeași influență benefică asupra altora. Astfel, sute și mii sunt ajutați de influența noastră neconștientizată. Adevăratul urmaș al lui Iisus Hristos întărește scopurile bune ale tuturor celor cu care vine în contact. Înaintea unei lumi necredincioase, iubitoare de păcat, El descopere puterea Harului lui Dumnezeu și desfășurarea și desăvârșirea caracterului său. Ioan Botezătorul și-a împlinit solia. Și-a împlinit misiunea. Și într-adevăr a pregătit așa cum trebuia calea Domnului. Ucenicii, deși inițial au eșuat lamentabil, au reușit până la urmă să ducă mai departe această solie. Și același lucru s-a întâmplat din generație în generație. Până când a venit la noi, noi ce vrem? Vrem să facem parte din acest popor care este glasul celui ce strigă în pustie? Renoi spune că mișcarea adventă și poporul advent este Ilie modern sau Ioan Botezătorul modern, pentru că noi suntem glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. După cum Ioan nu a mers la popoarele păgâne, nu, el a pregătit calea Domnului în poporul Israel, în poporul Domnului. Dacă vrem să fim glasul celui ce strigă în pustie, atunci cu siguranță că vom striga și noi. Vă dați seama, vom striga în mod simbolic, dar viața noastră, comportamentul nostru, vorbirea noastră, tot ce ține de viața noastră, absolut noi înșine, vom striga în favoarea lui Hristos. Atunci când oamenii stau în dilemă, vor vedea noi oameni care să strige pentru El, pentru că El este adevăratul Iisus Hristos. Nu faci Iisus ca Baraba. Vreau să ne gândim, frații mei, și eu sunt conștient că această biserică, acest popor va ajunge să împlinească acest lucru. Eu sunt conștient și am credința, cred că acest popor va duce până la sfârșit această solie. Personal, eu vreau să fiu parte din acest glas și sunt convins că și dumneavoastră vreți să fiți parte din acest glas. Dumnezeu să ne ajute. Să ne ajute să înțelegem că noi nu suntem oricine. Acest lucru nu înseamnă mândrie. Nu. Înseamnă, din contră, o mai mare responsabilizare a noastră. Și să ne ajute ca ori de câte ori ne sculăm dimineața, oriunde mergem, să știm că înainte de toate, înainte de a fi pastor, de a fi orice altceva în societate, suntem glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Amin.